Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om de to første kampe, der nu er blevet spillet i NBA Finals. Serien den står 1-1. Pacers tog overraskende kamp 1 på udebane i Oklahoma. Så sad man lidt med følelsen, kan de gøre det igen i kamp 2? Og nej, overhovedet ikke faktisk. Det kunne de slet ikke. Og for at hjælpe mig igennem hele den her finals-serie, der har jeg igen den kære, smækre, lækre Magnus Stubb på programmet. Hvordan går det, min ven? Fik du sovet i nat?
Jamen ja, jeg sover godt hver eneste nat, fordi jeg er den type, der ikke står op om natten og ser NBA-finaler. Så jeg har set det her til morgen, men gør mig vel ikke til et mindre menneske af den grund?
Nej, overhovedet ikke. Det betyder faktisk bare, at du har kamp 2 friskere i erindringen, end jeg har.
Måske faktisk. Jeg har i hvert fald været mere frisk, mens jeg har set det, end du var, tænker jeg.
100%. Der er slet ikke noget at rafle om der. Jeg tænker, vi lige vinder kamp 1 først. Altså det her, det var jo en vanvidskamp. Vi snakker om, at Pacers fører i 0,3 sekunder af hele kampen og tager den. For på grund af noget vanvidsplay, altså her til, i slutfaserne. Jeg vil våge den påstand også, okay, sige pisser kampen væk. Altså der er den her ting med, at de er foran forholdsvis stort i slutfaserne, og så begynder de at tage foden af speederen, og det må du bare ikke med det her Pacers-hold. De udnytter enhver chance, de kan tage.
Klassisk, ikke? Det har store, store associationer til Thunder, eller Thunder Nuggets kamp 1, ikke? Stort set samme billede. Og så må man bare sige, det kommer ofte ned til to ting, jeg kigger på, når Thunder taber, og det er ofte, hvordan spiller mand 2 og mand 3, Chet Holmgren og Jalen Williams. Mm-hmm. Og Chet Holmgren var borderline en katastrofe i kamp 1.
Ja, jeg tror ikke engang, du behøver at sige borderline. Ja.
Og det er, jeg skal også passe på, for jeg er ikke særlig begejstret for Chet Holmgren. Jeg synes ikke, han er en særlig intelligent basketspiller. Men det var grælt i kamp 1. Han blev blokket frem og tilbage i den ene ende, og det var tydeligt, at han ikke vidste helt, hvor han skulle stå på sine ben i den anden ende. Ja. Og det kunne også se, at Dagnold ender med at spille uden big man på gulvet, hvilket kan vi også lige komme tilbage til, men Dagnold havde også en spøjs kamp 1, synes jeg roligt, man kan sige.
Det her med no bigs og double bigs, det har været et kæmpe emne gennem hele serien, og vi kommer ind på det lidt senere i programmet også, fordi altså, når vi kommer ind i de taktiske fordele og alt det her. Men jeg vil nok have våget den påstand, at hvis du havde sagt til mig, at Pacers i kamp 1 ville have haft, og nu skal jeg lige double-check statsene her, hvor mange turnovers var det? Var det 24? 24 ja. Turnovers. På udebane. Så havde jeg simpelthen sagt, der er ingen chance. Der
er
ingen
chance. Det var den for... i første halvleg, ikke?
Jo. Og de holder det nede. Altså, det er som om, at første halvleg bare er fyldt med, du ved, de klassiske Game 1 Finals nerver, der træder ind, hvor man bare tænker, uha, det her det er en stor scene, alle øjne på os, og jeg ved ikke hvad, og så langsomt men sikkert, så kommer de ind i flowet af kampen. Altså, prøv at høre. Jeg tror, vi begge er enige i, at der er en kæmpe klasseforskel i kvalitet fra top til bund. Altså, Thunder er på mange måder altså det bedre hold, men man kan bare ikke specifikt med de her Pacers, der virkelig virker som sådan et Team of Destiny på en eller anden måde. Du kan bare ikke åbne døren. Bare en snært. Du må ikke blive complacent på nogen måde.
Ja, så har det også været typisk for det her Thunderhold, at de har kommet op med de her føringer på 2025 i løbet af den regulære sæson, og så er de cruised hjem. Men de kunne ligesom ikke lukke den. De holdt den i hele kamp 1 på sådan noget 9, 12, 13, men de fik aldrig føringen op på mere end det. Og det er det lag, du ikke må efterlade Indiana, for de forsvinder ikke. Du bliver nødt til at stikke kniven ind, ligesom de gjorde i kamp 2, men det kommer vi også tilbage til.
Jamen, prøv at høre, lad os komme ind i kamp 2 med det samme, fordi i sidste ende, så bliver det her lidt en mudderpøl af snakke fra kamp 1 og kamp 2. Altså, vi bliver nødt til simpelthen at tage det sådan lidt i samlet trop. Kamp 2, det er faktisk meget det samme, der sker med den forskel, at Thunder bare holder intensiteten. Og så også jo et gameball til Aaron Wiggins og Alex Caruso. Wiggins vil jeg gerne starte med at snakke lidt om først. Fordi jeg har undret mig over, at han ikke har spillet særlig meget i slutspillet, generelt set. Jeg forstår godt, at man ligesom prøver nogle ting, og man går meget defensivt til den, og ja, det skal man sgu også. Men der har hele tiden været et behov for sådan en ekstra score for bænken, som der både kan håndtere bolden, som også kan skyde off the catch, der kan gøre nogle ting i at give dig et offensivt boost. Især fordi, du har ikke ligefrem modtaget det mest stabile fra Holmgren og J-Dub gennem hele slutspillet. Altså jo, der har været nogle serier, hvor de har spillet bedre end andre, det er klart. Men der har stadig manglet et punch. Aaron Wiggins er det punch. Så jeg er rigtig glad for at se Mark Dignold endelig spille det kort i kamp 2. Og nu tænker jeg, sådan som han spillede i kamp 2, hvis vi ser endnu sådan en, du ved, 11 minutters kamp for ham i kamp 3, så bliver jeg sur.
Eller endnu mere graverende, at du ser effing AJ Mitchell spille minutter over ham. Altså, hvad laver han? Jeg ved godt, normalt for os sofa-eksperter, så er det nemmeste, vi altid kan sige, det er, de skal justere mere. Det var også det, vi råbte efter Budenhoser dengang. Han justerer ikke nok. Det kan man ikke klandre Dagnall for. Hvis der er noget, man ikke kan klandre ham for, så er det, at han ikke... At han, altså, han justerer jo måske en tand for meget, men da han bryder AJ Mitchell ud i kamp 1, der tænker jeg også, hvad delen har du gang i? Du har ikke spillet ham hele slutspillet, og så er det simpelthen nu, du bryder ham ud.
Jeg har intet imod, at de kører med dybde. Jeg synes, det er en fordel for dem, men jeg er enig. Der er grænser. Altså, du bliver nødt til at holde den til, i hvert fald veteranerne, synes jeg, lige nu, og især mod Pacers. Altså, havde det her været et andet Eastern Conference hold, som, hvor vi havde siddet og tænkt, okay, de bliver rullet 4-0 eller et eller andet. Okay, så har jeg sgu været åben for en masse ting. Det her Pacers-hold, det er så kompetent, det er så velsmurt en offensiv maskine, og faktisk også en defensiv maskine efterhånden, at jeg bare når til det punkt, hvor at jeg siger ikke, at du skal gøre din rotation mindre, men du skal edderpukke med overveje, hvem det er, du har på banen at any given point.
Det siger jeg. Du skal gøre din rotation mindre, så hvis du ikke siger det.
Ja, altså hvis det er AJ Mitchell, der er i kortene, enig. Ja.
Men, hvis men, du hvad tager minutter du for din bedre bænkspiller på grund af, at han skal spille, ja, så...
Ja, ja, det er der, vi er helt enige. Men jeg tænker, jeg har stadig ikke noget imod, at de kører sådan 9-10 altså spillere. Det virker som om, at det er en af deres styrker, det her med, at de kan blive ved med at rotere en masse på modstandere. Så handler det om at identificere, hvem de rigtige er. Noget du og jeg, vi snakkede om inden serien, det var det her med, at Caruso skal spille mere. Især i finals her, fordi det er bare sådan en serie, han er bygget til. Det synes jeg, vi begynder at se. Jeg synes, vi begynder at se hans minutter blive skubbet lidt op, hans rolle er begyndt at blive skubbet lidt op, inklusiv offensivt. Me like, Magnus, big time, for det virker bare. Altså, han er så plug and player på begge ender af banen, at det er åndssvagt. Jeg begynder at tænke, at det bliver svært for Dagnall fremadrettet faktisk at holde ham fra banen.
Det er an på, om hans ben kan klare det, også hvis vi tænker næste sæson. Jeg tror, der har været noget bevidst load management i, hvor lidt de har spillet ham igennem hele sæsonen. Og så er der jo bare det problem med Caruso, ligesom der er med Dort, ligesom der er med Wallace. Rammer de ikke udefra, så kan det nogle gange være svært i hvert fald at have to af dem på banen på samme tid, hvis så Shea heller ikke rammer sit skud. Så det er også derfor, at jeg synes, det er okay overordnet set, at de spiller med mange mand. Fordi det er også lidt et lotteri, hvem af dem, der rammer udefra. Der må man så, i går var det Caruso, der rammer 4-8. Det kan så være, i den næste kamp, han går 1-7, ikke? Det er sådan, man må spille med den slags spillere, som jo ikke just er knockdown-skytter.
Og vi må også bare sige, altså, hvis vi kigger på den primære rotation i kamp 2, der er det jo 8 spillere, der egentlig bliver spillet i OKC. Altså det er Isaiah Hartenstein, Caruso og Wiggins fra bænken af, og så selvfølgelig de 5 startere. Og så får vi så de her spot-minutter fra Kendrick Williams og Isaiah Joe. Og sådan. Altså, de kommer ind på banen, men det er ikke meget, de er derude. De har heller ikke særlig meget at lave. Altså, det kunne godt tyde på, at når things get tough, og hvor der er brug for et eller andet, så har det ikke noget egenskaben til at så sige, okay, jeg ved, hvilke 3 bænkspillere, jeg kan stole på.
Ja, det blev jeg så lidt i tvivl om i kamp 1, fordi så, ja, så ser vi det her en kamp i kamp 2, hvor han spiller de 3 bænkspillere, jeg også gerne vil have i aktion. Men det vil ikke undre mig, hvis de er problemer i kamp 3. Altså, så ser vi lige pludselig Osman Dieng eller et eller andet løbe rundt derinde, hvor jeg er sådan, hvad har du gang i?
Han fik kun 2 minutter i nat, men der var kampen også overstået.
Nu skulle jeg også vælge en, som vi ikke har set.
Ja, ja. Hvad tænker du egentlig fremadrettet er det bedste kort, som Dignod kan spille, når det kommer til, vi skal ikke tabe en kamp til? Altså, hvad skal du som Thunder gøre, hvis du har lyst til ikke at spille din tid? Nu går du til Indiana, det er et meget aggressivt, en aggressiv stemning, der er i Indiana. Det er der selvfølgelig også i Oklahoma, så man er vant til det på egen hånd, men ikke fra modstandernes side. Hvad er nødvendigheden for dem? Hvad skal de gøre? Er det balls to the wall fra minut 1 til 48? Hvad er tankegangen?
Ja, vi skal også bare huske, at Thunder er væsentligt dårligere ude, end de er hjemme. Altså, de har tabt 2 kampe på hjemmebane i det her slutspil, og det er Aaron Gordon og Halliburton. Det er vildt nok at tænke på, at det er de eneste 2 kampe, de har smidt på hjemmebane. Hvad skal de gøre? Jeg synes jo, det er fornuftigt, at han begyndte at spille double big igen her i kamp 2, hvor vi også så, at Pacers ikke havde lige så meget held med at styre rebound-spillet, som de havde i kamp 1. Mm-hmm. Og hvis Thunder kan styre rebound-spillet på den måde, så tager de brøden ud af de second chances, som du ikke skal give det her Pacers-hold, for så rammer de. Så må vi også bare sige, at Shea har spillet fantastisk, især i kamp 2. Kamp 1, det er måske, jeg har hørt nogen kalde det den dårligste gode kamp, de har set nogen spille. Jeg kan egentlig godt følge dem, for han tog rigtig mange skud, og rigtig mange svære skud, hvor jeg synes, kamp 2, det var mesterligt. Den måde, vi så ham, og der så vi igen, Nembhard kan ikke dække ham, Nesmith kan ikke dække ham, han er simpelthen for lang. Og så synes jeg, det er, man skal virkelig lægge mærke til, hvor meget de prøver at få ham, at Pacers prøver at få ham op i tempo, og hvor lidt det lykkes, og det er bare en kæmpe cadeau til, hvor hjemme han føler sig på den her scene.
Mm. Jeg vil våge den påstand, at Shea, som da han kom over fra Clippers i sin tid, hvor han spillede sin rookie-sæson, han havde en fremragende rookie-sæson, og folk havde sådan et, okay, han skal sgu nok blive god, ham her. Der var ikke nogen, der tænkte MVP, men jeg ved da i hvert fald, der var nogle mennesker, der tænkte All-Star. Der var det meget det her med, hvis han kommer ind i et high-pace system, han kommer til at blive fantastisk. Og så viser det sig bare, at han bliver den her half-court assassin, der kan facilitere et skud på alle de forskellige måder, han ønsker. Og det er så svært at kategorisere ham, synes jeg også, fordi så er det sådan lidt, du ved, hvordan alle bliver proppet ind i kasser. Sådan, er han en point guard? Er han en shooting guard? Er han en off-ball guy? Er han en on-ball guy? Er han en pick and roll player? Blah, blah, blah. Til Shea med alle de spørgsmål, så svaret bare, ja. Det er umuligt at dække.
Ej, jeg synes jo, der er en klar sammenligning. Altså, det er jo, hvis du tager Monstars udgaven af Sean Livingston, det er jo det, du har her. Det er stort set, altså de der lange lemmer og det der money midrange skud, det var bare Sean Livingston 1-1, inden han tabte sin knæ.
Ja.
Det er og så, godt jeg ved godt, det er meget, meget, meget bedre.
Jeg kan godt lide, du hiver et hvad, 2004 draft pick frem. Det synes jeg er fedt.
Altså, jeg ved godt, det er ikke, altså Livingston var ikke nær så god, det ved jeg godt.
Nej. Men,
det er jo bare, altså the tendencies, der kan se rigtig mange ligheder.
Ja, højden også. Altså, han var jo en høj lead guard.
Begge to lidt lanky også, ikke?
Ja. Og så selvfølgelig, Livingston i en eller anden grund fik aldrig rigtig udviklet sig 3-pointsskud, hvilket jeg synes var underligt, fordi når du har sådan en money midrange, burde du sgu godt lige kunne tage skridt.
Det var så fedt det der med, at han fik det der rygte med, at han aldrig havde misset et midrange-skud, eller for den der midpost der.
Det var også effektivt. Det var et legitimt våben, Golden State kunne gå til.
Især fra bænken, når Curry sad ude, ikke? Så var det lige godt, vi smider den lige ind til ham mod Dellavedova. Det giver dig 2 sikre point.
Lou Doherty, ham bliver vi nok nødt til at snakke om. Jeg kan faktisk godt lide, at han er så scalable. Især downwards scalable. At du kan have ham på banen i de her 25, 26, 27 minutter per kamp, hvor han ikke nødvendigvis behøver at skyde særlig meget. Du kan stole på forsvaret, du kan stole på den der connectability, og når alle andre har tingene kørende for sig, jamen så er han ligesom en fyldspiller, og det virker. Med det sagt, jeg har brug for, hvis Thunder selvfølgelig, skal blive ved med at trøde speederen i bund, at han kommer til at have lidt mere en konstant tilstedeværelse. Det kan ikke være nogen af de der, hvor han rammer 5-3'er den ene aften, og så, altså, nu gik han så 1-3 her i nat på skud totalt set, men at den bare ligesom går ned til, at han bliver non-factor. Der bliver nødt til at være en eller anden form for mellemting her i finalerne.
Det er jeg faktisk ikke så bekymret for.
Det er du ikke. Hvorfor ikke?
Især på baggrund af en kamp, hvor han holder Halliburton til 3 point indtil 2 minutter før tid i tredje kvartal. Der må man bare sige, hvis du tager modstanderens bedste spiller og gør ham til sådan en non-factor. Halliburton havde også været 5 turnovers. Skal vi se en gang, hvad havde han? Halliburton havde 5 turnovers, yes, og det er dårligt rigtig mange af dem. Hvis du gør så meget i den ene ende, og simpelthen gør, at angrebet ikke flyder, så kan jeg godt acceptere, at du er en non-factor i den anden.
Jeg tror, jeg har lidt svært ved at acceptere det, når vi stadigvæk ikke helt ved nat til nat, hvad vi får fra Chet Holmgren og Jalen Williams.
Men er det Lou Dort's problem? Det synes jeg jo ikke er Lou Dort's problem. Det synes jeg jo er Holmgren og Jalen Williams' problem.
Nå, det er klart, det er deres problem. Men hvis du som organisation og som franchise og som hold prøver at sætte dig selv i den bedste position for at vinde, så tænker jeg også bare, at du bliver nødt til at have en eller anden form for rytme. For det er så svært, hvis du... Lad os sige, du starter kampen, hvor at du faktisk ikke deltager særlig meget offensivt. Altså, hvor du bare er en forsvarsspiller. Okay, super. Det er så svært, når du så når tredje kvarter, fjerde kvarter, og så begynder at etablere dig der. Fordi så har rytmen i kroppen været helt anderledes. Vi hører så mange spillere sige det, med at lige pludselig skulle begynde at tage skud sent altså i slutfaserne af en kamp. Puha, det er en omvældende faktor. Så det er der, hvor jeg tænker, der skal bare være et eller andet mere konstant i løbet af kampen. Jeg siger ikke, han skal ud og tage 20 skud. Jeg siger ikke endda, at han skal gå ud og tage 12 skud. Jeg vil bare gerne se et par skud på quarter, hvor han er sådan lidt mere åbent her. Open drive. Whatever. Bare et eller andet. Hold lige forsvaret på tibetærne.
Og det samme med Kingston Wallace. Jeg tillader mig at være uenig, og jeg tillader mig også at sige, de vinder stort i nat. Mm-hmm. Han laver 3 point.
Ja, ja.
De taber med i de første kamp. Og Jalen han også... går 5-9 bag træerne. Faktaen bakker det jo ikke op. Er det nødvendigt?
Nej, jeg siger for mig personligt, faktaen på de to første kampe, jeg er enig i, at der siger du, no worries. Jeg prøver at kigge fremadrettet. Jeg vil føle mig i langt mere sikre hænder med en startopstilling, hvor der ikke er to spillere, fordi Kelsey Wallace kan du også smide under den her kategori, der ikke bidrager voldsomt offensivt. Og igen, jeg ved godt, det ikke er deres problem, at Chet og Jalen godt kan være inconsistent. Det er jeg helt enig med dig i. Men der tror jeg også bare som trænerstab og som organisation, at så bliver man nødt til at have den der i mente med, Holmgren og Williams er sgu lidt joker i det her slutspil. Det har vi set. En lille smule. Vi bliver nødt til at have et eller andet for de to andre, som er et kort, man kan spille, alt afhængig af, hvad der sker med Chet og Jalen.
Det synes jeg jo bare taler lidt for. Du var lidt efter mig, jeg kaldte Jalen Williams overvurderet. Jeg synes jo, det taler lidt for den pointe, hvis vi kan acceptere, at de er så ustabile, og at Thunder stadig vinder så stort i en kamp, hvor Jalen Williams går 5-14. Ja, altså, jeg har ikke set noget i det her slutspil, hvor jeg tænker, der har vi stensikkert vores number 2 guy. Jeg ved godt, han er ung. Alt det her. Men der er så stor en kløft fra Shea ned, og det taler også bare til, hvor god Shea er.
Nej, jeg synes ikke, jeg var efter dig med, at han var overvurderet som sådan. Det var mere det der med, at... Altså, jeg synes jo, han er jo pissedygtig. Det tror jeg, vi begge to kan blive enige i. Det er mere det der med at sætte ham i den rigtige kategori. Jeg tror, med mig, så kigger jeg ikke på Williams som en spiller, hvor hans utvivlsomt primære force, for eksempel, er scoring. Han virker for mig som en souped-up connector, der kan score, ja, men det er forsvaret. Det er rebounding, det er playmaking, det er alt det der omkring ham. Hvis vi snakker om Jalen Williams som en nummer 2 offensiv scoringsoption, så er jeg samme båd med dig. Det her med, at så har jeg det nogle spørgsmål. Og hvis man ikke havde en Chet Holmgren for eksempel, som der jo, må vi erkende, har potentialet til at nå det territorie, så har jeg været ret bekymret.
Hvor ser du det i Holmgrens offensive spil, at du tænker, at han kan blive nummer 2 offensivt? Jeg ved godt, at han er fremragende defensivt, bevæger sig ufattelig godt for en, der er så høj. Men offensivt, hans skud kan du ikke stole på i slutspillet. Det har vi set 2 år i træk nu. Offensivt, jeg synes, han virker lidt forvirret. Han er god, når han er rimrunner, og han får lov at gribe de her lobs fra Hardenstein. Men ellers synes jeg nogle gange, at når han angriber af driblen, hvilket igen, utroligt, vi taler om en 7-fod-1 mand, der angriber på driblen, men vi er 20-25, så det er åbenbart normalt.
Ja.
Der synes jeg, at han ligner en på 7-fod-1, der angriber på driblen. Så jeg ved ikke, om jeg ser sådan et untapped offensive potential i ham.
Der er en grund til, at jeg brugte ordet potentiale, fordi at jeg er ikke uenig i, at han lige nu i hvert fald viser, at han kun er 23 og ikke har voldsomt meget NBA-erfaring. Der er ingen tvivl om det. Jeg kigger fremadrettet, fordi han er nemlig en spiller, som jeg tror, der godt kan få styr på skuddet. Vi må erkende en ting. Der er jo ikke noget fundamentalt galt med hans release. Det ser jeg jo faktisk. Så altså det, jeg tror på, at med mere erfaring, med mere stabilitet, så kommer det skud ned til at blive et kæmpe, kæmpe aktiv for ham. Selvom jeg er enig med dig i, at i slutspillet, indtil videre i hvert fald, så har takterne ikke vist sig. Men jeg nok har også lidt mere tilbøjelig til at sige, 23 har haft en del skader både i år, og missede jo hele sin rookie-sæson. Lad os lige se det andet. Men jeg tror i hvert fald, der er noget potentiale i det, at han kan nå nummer 2 eller nummer 3, og så kan du så sige, fint, hvis Chet og Jalen er interchangeable i den der nummer 2-3-rolle, så kan jeg sgu leve med det. Men det er jo blandt andet også derfor, jeg gerne vil se en lille smule mere fra Lou Dort, Cason Wallace. Det er ikke fordi, jeg siger, at de to skyder snit 20 eller et eller andet åndssvagt. Jeg vil bare gerne lige have dem som en eller anden form for buffer lige nu, specifikt i den her serie, fordi at vi ikke rigtig ved, hvad der sker med Chet og Jalen.
Der vil jeg gerne bare have flere minutter til Wiggins, og det er jeg vil have i hele slutspillet praktisk talt.
Sammen, ja, sammen. Og det er også, det er også en fair
pointe. Der er mere offensivt guff i ham, end der er i nogle af de andre.
Den kan jeg også godt købe. Den kan jeg sagtens købe. Jeg er helt enig i, at vi flere minutter til Aaron Wiggins, og også bare det grønne lys til ham. Højden tror jeg virkelig gør en forskel. Altså, en 6-7 wingspiller, der kan håndtere bolden, er bare mere offensiv bøjelig end en 6-3 off-guard, som der er... Hvor meget vejer Lou Dort til? Altså, hvad ligger han på? 2-15 eller et eller andet? Hvor at driblen ikke nødvendigvis er flydende, og hvor hans in-between-game heller ikke nødvendigvis er kreativt og manipulerende for forsvaret, der vil jeg også hellere læne ind i Aaron Wiggins. Men jeg bliver også bare nødt til at bage det ind, det her med, at vi ved aldrig, hvad der sker med Dignold og hans minutdistribution, især når det kommer til Wiggins. Kommer Wiggins til at spille 20 minutter igen i kamp 3? He should!
Ja, jeg er bare lidt bange for den strategi, for hvis jeg var Rick Carlisle, og det kommer vi jo nok hen til lige om lidt, der vil jeg helt klart se det som et succes, hvis Dort og Wallace begynder at tage flere skud, og vi får bolden ud af Shays hænder. Det vil være et kæmpe succeskriterie for mig.
Jo, altså, prøv at.
Jeg ved helt godt, du siger, at de ikke skal snit 15, men hvis jeg bare får taget 5 skud for SGA, så er jeg rigtig tilfreds.
Ja, jeg er slet ikke ude i, at det bliver sådan noget, hvor at Shays skal opgive bolden. Det er jeg slet ikke ude i. Der er helt enig med dig i, at hvis det er det, det kommer på bekostning af. Klart. Altså klart. Jeg tænker faktisk mere, at det skal være at prøve at funnel nogle af de der lidt crazy afslutninger for Chet og Jalen, vi skal have omdirigeret.
Mm-hmm.
Ja, det tænker du, det lyder ikke realistisk.
Nej, jeg tænker bare, det er sjovt. Vi troede lige, vi havde regnet Jalen Williams ud efter den der Nuggets-serie. Nu var han tilbage, og nu var han den her 23 point per kamp. Jeg sidder bare og tænker, hvis han var det, så har Thunder ikke tabt mere end 2 kampe i det her slutspil, altså.
Jeg ved ikke, om det er det sidste år, hvor at man ser den her manglende stabilitet, eller om det kommer til at blive en faktor fremadrettet. Men i hvert fald, så er det noget, man skal overveje her til sommer. Altså, prøv at høre, det lyder lidt skørt, men lad os sige, Thunder vinder mesterskabet. Og lad os sige, Giannis han bliver tilgængelig. Er du så fuldstændig overbevist om, at du ikke vil opgive J-Dub?
Jeg tror, Sam Presti er Sam Presti, så han gør det ikke, men
nej.
De skal da have samtalen. Det er da idiotisk ikke at tage samtalen.
Ja. Fordi jeg er enig med dig i, at det har været meget ustabilt spil for ham og Chet af. Samtidig kan vi virkelig, er det fair af os egentlig, nu går vi totalt off the rails, når vi sidder og snakker om finalerne her, og bare snakker om roster construction og alt muligt, men er det fuldstændig, Er vi for hårde på en eller anden punkt, og så sige, nu har det været 2 år, men det er også kun 2 år, det unge spillere, altså har vi bare malet dem fast til, inconsistent, eller er der plads til næste år, for eksempel, at så er de, du ved, pålidelige? til en grad, vi ikke har set før.
Altså, vi taler om et hold, der er gået 80-18 eller sådan noget i den her sæson, så bliver vi da også nødt til at holde dem oppe til den standard, de selv har lagt. Vi kan ikke bare... Og nu bruger jeg det. Nu bruger jeg det ord, for det gør jeg. Jeg hader det her med, at vi bliver med at sige, at spillere er unge. Hvor mange år brugte vi ikke dem, Jason Tatum? Ej, han er stadig ung. Han har været 800 år i ligaen, altså.
Ja.
Og vi ved bare, nu til dags, spillere slår igennem tidligere end nogensinde før.
Luka
Doncic kom direkte ind i ligaen og dominerede. Det er ikke det der med, at vi venter 5-6 år på en spiller at slå igennem mere. Og så bliver vi også bare nødt til at sige, du har fortalt mig det der med, at der har været nogle Thunder-fans, der har været efter Jonas Skåning blandt andet. Grunden til, at vi efter Thunder er, når du er så gode, så bliver du også nødt til at tænke, hvordan bliver vi endnu bedre? Og så må vi også gerne være hårde ved dem for at sige, hvordan kan det her blive all-time godt? Det er jo ikke, fordi vi taler imod deres kvaliteter. Det siger sig selv. Men vi var også efter Golden State nogle gange, da de var rigtig gode, for at sige, hvordan kan de blive endnu bedre?
Ja.
Det er bare, hvad der sker med gode hold. Så holder man dem op til en højere standard end alle andre.
Så vil jeg jo så sige, historisk set, det er den her omgang slutspil, at Jalen Williams har spillet sådan lidt iffy. Sidste år var det faktisk OK.
Ja, der var det Holmgren, der var synderen.
Ja, præcis. Holmgren vil jeg godt give dig, har stadigvæk nogle mangler også. Og vi kan se det. Det er 2 år i træk, hvor at det har været up and down, up and down, og det er bekymrende. Helt klart. Jeg tænker, hvis den dårlige version af Jalen Williams er en, hvor han stadig ligger 20-5-5 per kamp næsten, så tror jeg nok bare, at jeg er mere tilbøjelig til at give ham noget mere leeway.
Vi skal bare tale om Thunder på et tidspunkt når et punkt, hvor de møder et hold i slutspillet, hvor de simpelthen har mere behov for sekundær offensiv kreation.
Ja.
Hvor de måske ikke har alle de her gode forsvarsspillere på grund af lønkrav eller så videre. Det er der, jeg vil hen af. Jeg tænker så langt videre, fordi der er ingen tvivl om, det Thunderhold, der er nu, det er mere end godt nok til at vinde det her mesterskab. Sublimt nemt.
Men det er sjovt, du siger det, fordi at jeg sad og skrev med online her i nat på Blue Sky, og der er bare én ting, jeg bliver ved med at vende tilbage til med det her Thunderhold, til trods for, at de vandt freaking 68 kampe, og har hjemmebanefordel, det har de jo så ikke længere, men havde hjemmebanefordel, da de kom ind til finalerne. Der er en tanke, jeg bliver ved med at sidde med, det er, at de har brug for endnu en scorer-kreatør-skytte. Altså, det spiller, jeg bliver ved med at tænke over, det er sådan lidt en Kobe White-Anthony Simons-type. Jeg vil ikke have det, og jeg forstår godt, at så siger man så, men ingen af de to er... du ved, Alex Caruso-level forsvarsspiller, og det er helt fair, men jeg vil ikke have noget mod en, der kan komme ind fra bænken af, eller for den sags skyld kan blive placeret i startopstillingen, det vil jeg sgu heller ikke have nogen kvaler med, hvor de bare er en zonebuster, altså en spiller, som der føder 100% på opmærksomheden, der bliver givet til Shea, Chet og Jalen.
Ja, så er det også en sandhed, at du behøves jo ikke være Detroit Pistons 2004 for at vinde et mesterskab. Thunder behøver nødvendigvis ikke være lige så gode defensivt, som de er nu for at vinde igen.
Nej, du kan godt ofre lidt.
Og nu jinxer den også, jeg siger igen. Det er måske for tidligt, jeg siger det. Men bare for at sige, altså Denver vandt med måske det dårligste forsvar i hele slutspillet. Altså, det er ikke nødvendigt altid, at du behøver at være elite defensivt. Sorry, Nico Harrison.
Magnus, lad os prøve at snakke om det her med double big man. Og så efter vi har gjort det, så går vi virkelig over og snakker om Pacers og deres rosterkonstruktion og deres problemer og deres udfordringer. Der var mange, der gik ind til den her serie og sagde, det her det er ikke en Isaiah Hartenstein-serie. Og jeg synes egentlig, at han gjorde det meget klart, at det var noget værre sludder. Fordi en ting er, at han her i kamp 2 ikke producerede offensivt voldsomt meget. Det synes jeg, han gjorde helt fint i kamp 1. Men han er en tilstedeværelse på glasset. Det var der behov for, fordi de blev smækket på glasset i kamp 1. Det gjorde de ikke i kamp 2. Han kan playmake ud af high post, low post. Altså, han er virkelig en fornem playmaker på den store plads. Han fylder utrolig meget i painten, hvilket gør, at modstandere, når de går op imod Thunder, ikke rigtig tør at gå der ind, især når han er flankeret af Holmgren, der ligesom roamer lidt rundt. Han har virkelig været en spiller, som for mig at se, er så meget vigtigere, end hvad den rå statline giver ud. Hvad tænker du om at spille ham med Holmgren, og hvad tænker du om ham, når han er den primære big på banen?
Altså, jeg var ude i, om han ville overtage Holmgrens minutter her i kamp 2. Jeg ved godt, at de vil starte Holmgren. Ja. Men jeg synes, han var så meget bedre end Holmgren i kamp 1, at jeg overvejede, om Dagnold måske ville sætte Holmgrens minutter ned. Jeg havde faktisk ikke regnet med, når han var så stædig med at gå imod at spille double big i kamp 1, at han ville gå ud og spille double big så meget, som han gjorde i kamp 2. Men jeg synes jo sagtens, de kan gøre det. Igen, fordi de begge to også bevæger sig ganske glimrende på gulvet. Og vi har bare set, at offensivt skaber Oklahoma ikke meget mere uden de her to på banen, end de gør med dem på banen. Hvilket er lidt utroligt, men egentlig sandt.
Så hvad tænker du fremadrettet? Hvad skal man gå tilbage? Nu tog man jo ham ud af startomstillingen, som sagt, der inden finalerne.
Jeg tror ikke, han starter kamp 3, hvis det er det, du spørger. Jeg tror ikke, de går ind og starter den, men jeg tror helt sikkert, at de spiller flere minutter med det. Også fordi, altså, det kommer vi tilbage til med Pacers lige om lidt. Men når de får de her rebounds, så styrer de også bare tempoet i kampen. Og hvis der er noget, der er essentielt mod Indiana Pacers, så er det at styre tempoet i kampen.
Ja. Den bedste lineup du egentlig kan komme på her for Thunder, inden vi skifter over til Pacers, den du føler dig mest komfortabel af at lukke en kamp af med, hvad hedder den? Hvad er den lineup?
Det er starting lineup med Caruso i stedet for Wallace. Så det er vel Shea, Dort, Caruso,
ingen Hardenstein der.
J-Dub. Er det ikke derude, vi er?
Jo, så ingen Hardenstein for dig der.
Ikke i afsluttende, nej.
Jeg kunne godt være fristet til at smide Wiggins ind i den.
I stedet for Dort, eller i stedet for Caruso?
Nej, i stedet for Dort.
Jeg vil rigtig gerne have Dort derinde på Halliburton.
Ja, jeg kan godt føle det også. Defensivt er der helt klart noget. Måske så kommer det også an på, hvem der har bolden der i slutfaserne, ikke også? Altså, hvad har du brug for der? Har du brug for mere et offensivt punch? Okay, så er det Wiggins ind der. Jeg synes i hvert fald, det er interessant, fordi en ting er, at de slipper afsted med den her kamp i nat. Super. Jeg lukker ikke døren for, at vi får endnu en tæt kamp eller to i den her serie. Og hvis der bare er noget, vi har fundet ud af med Pacers her i år, så er det, at det er et hold, der bare forstår at være clutch. Så det er derfor, jeg tænker, der bliver nødt til at være en contingency plan til, når det sker igen.
Ja, så ved vi fra de sidste tre serier med Oklahoma, de spiller til det kamp på udebane. Det er sjældent, de virkelig smadrer igennem på udebane. Og det var også, altså det er svært at kæmpe op mod sult, har jeg hørt flere sige, det er jo korrekt her med kamp 2. Det var en must win for Oklahoma. Ja, ikke som det sådan en must win for Indiana. Og det ofte kan man bare se, at så er der en forskel på niveauet af indsats, man ligger for dagen, når man er sat op mod væggen på den måde.
Lad os prøve at skifte over til Pacers. Vi kommer ind i det igen. Det er den samme ting. Vi hylder ham, og så kritiserer vi ham. Så hylder vi ham, og vi kritiserer ham. Fordi der er bare behov for lidt mere på den offensive pointtavle for Tyrese Haliburton i den her serie. Det er fint. Scorer 17 point. Han er holdets førende scorer. Bla bla bla. Han burde ligge på 27. 37. I don't care. Altså det burde være flere point. Og jeg ved godt, jeg er udmærket godt klar over, nemmere sagt end gjort imod det her Thunderbolt-forsvar, der bare har ham cirklet og understreget og italic og alt det her. I get it. Så bliver man nødt til at finde en vej ud. Altså, du er i finalerne. Det er her, man bliver nødt til at tænke sig til løsninger. 17 point. Kun 13 skudforsøg. Det er ikke nok.
Altså, jeg synes, det er en diskussion, der bliver nødt til at blive raffineret en smule, fordi alle...
Klart.
Alle NBA-fans vil kigge på kampen i går og sige, han havde 3 point, da vi var ved at slutte af tredje quarter. Jeg bliver også bare nødt til at sige, Haliburton spiller på en måde, hvor han ofte går efter angrebet for det bedst mulige skud.
Ja.
Og jeg har ikke noget imod, at han ikke synes, det bedst mulige skud er, at han skyder en midrange toer med 4 hænder i hovedet. Der har jeg det fint med, at han afleverer den til topping i hjørnet og siger, jeg vil hellere give dig en semi-contested hjørnetræer.
Enig.
Og der synes jeg bare, at vi nogle gange bliver lidt for ensidigt fokuseret på, at du er holdets bedste spiller, så du skal snit 25. Der er flere måder at være holdets bedste spiller på, og det tror jeg, at de vinder serien, hvis han snitter under 20. Nej. Men det var også samme årsag til, at jeg ikke havde ham i min top 10. Der er de her kampe, hvor Haliburton dybest set forsvinder lidt, især mod Thunder her, hvor de også nogle gange bliver nødt til at have Siakam Nemhardt til at drive bolden op, fordi han bliver full court pressured af Wallace, Dort, etc.
Jeg er enig i, at det kræver en nuanceret debat. Jeg er enig i, at kontekst betyder helt vildt. Jeg tror, grunden til, at jeg kigger på ham som værende spilleren, der har brug for at skabe noget, det er, fordi han har bold i hænderne. Det er altså forstå mig ret. Pascal Siakam vil også gerne pege på 3 for 11 her i kamp 2. 15 point totalt set. Jeg vil gerne have ham over 20 hver eneste kamp. Men han er ikke en spiller, du giver bolden i backcourtet og ligesom siger, drible bolden op, skab et eller andet. Altså, han er ikke din primære kreatør, er det, jeg prøver at sige. Halliburton kan i det mindste nå de steder på banen, han vil hen til. Om han så kan få et skud af, når han når der til, det er jo så der, hvor udfordringen ligger, især imod det her Thunder-forsvar. Men så må man sgu også bare implementere et eller andet. Så må du køre nogle double screen, så må du køre noget, altså noget så simpelt som horn action eller et eller andet. Du må prøve at frigøre ham på måder, hvor at han tidlig i kampen har en chance i hvert fald for at etablere sig. Og det er fint, at du siger, at vi behøver sikkert sætte et point på, altså 25, 27 eller sådan noget. Det er fair nok. Den kan jeg godt medgive. Men jeg har brug for at se en Halliburton, der er en trussel, hvor han ikke bare står i hjørnet. Og jeg forstår godt det, du siger med, han søger det bedste skud. Han søger det mest optimerede, velsmurte offense, der overhovedet kan skabes i de pågældende situationer. Der er noget Steve Nash over ham på den måde. Og det kan jeg sgu også godt lide. Det kan jeg også respektere. Men når der ikke er voldsomt mange andre, der har noget kørende for sig, så bliver han også bare nødt til at være den, der tager over.
Der bliver jeg så bare nødt til at sige, der er han også bare en begrænset offensiv. Hvis han ikke har spacing omkring sig, så er han en begrænset offensiv spiller. Og det igen, endnu en årsag til, at jeg ikke har ham som en han er ikke en elite scorer i min optik. Og det bliver endnu sværere, når du har en kamp som i går, hvor Siakam går ind for 4, Turner går ind for 5, Nembhard går ind for 4. Altså, så har du bare ikke noget plads. Og der er han jo ikke lige typen, der bakker dig ind i posten, eller lige bare løber forbi Ludo. Mm. Det kan han jo ikke, når han ikke har noget spacing omkring sig. Og det er tydeligt, at Thunder hjælper ofte for weak side corner, når de finder ud af, hvilken skytte, der ikke har tur i den. Og der skal Kyler virkelig også være høj IQ med, hvilke spil han tegner op, og hvem han placerer hvor på banen.
Så hvad kan Pacers gøre for at generere point? Fordi jeg kommer til at støve en oldie but a goodie af her. Det er jo trods alt det hold med flest point i slutningen af en kamp, der vinder den. Hvordan genererer Pacers flere point?
Pacers skal have deres rollespillere til at ramme deres træer. Det er alfa og omega, for ellers åbner du ikke gulvet op. Og så ved vi, så kommer en dugfrisk Alex Caruso ind for bænken og hjælper og er overalt på banen. Der bliver du simpelthen nødt til, at toppen, selv at sådan en Thomas Bryant, at de rammer deres træer. Når du får så lidt bænkproduktion, som de havde i nat, så tror jeg ikke, de kan vinde den her serie, for at være helt ærlig. Altså, vi ser Mathurin med 14, men han er jo, i de minutter, der gælder noget, scorer han jo nærmest ikke. Så det handler om at finde ud af, hvem der har den varme hånd. Og så bliver du også nødt til at have sekundær ballhandling fra Nembhard, og Nembhard svinger også for meget. Og det er måske unfair at have de forventninger til ham, men vi står trods alt i NBA-finalen, så du bliver nødt til at kræve mere af de her spillere. Og det, der kræver det nogle gange, at Nembhard kan, fordi det er jo ofte der, de gemmer Shea væk, forsvarsmæssigt, så må du involvere Nembhard i noget pick-and-roll-action, og så sige, jamen, så har Halliburton ikke lige bolden i det her angreb. Hvilket egentlig ikke gør mig så meget, når vi taler halfcourt.
Nej, i halfcourt har jeg heller ikke de store kvaler med det, fordi at, jeg stod her på Harley også som en spot-up-skytte. Det vil så sige, hvis du giver bolden til Nembhard, kører noget pick-and-roll-action, hvis Harley kan bevæge sig væk fra bolden af, og rent faktisk placere sig et sted, hvor han kan bøje forsvaret bare med sin tilstedeværelse, så har jeg ikke nogen kvaler med det. Jeg skal bare se en spiller, om det så er Nembhard, eller om, hvem end det er, der på bolden, generere et eller andet offensivt selv. Altså for eksempel, hvis du siger, det er Nembhard, der skal køre noget pick and roll action, selvom Halliburton er på banen. Super. Den er solgt. Jeg har købt. Men han skal også kunne generere noget der i mellemdistancen, eller mod ringen, eller et eller andet. Altså, han skulle kunne være i stand til at kreere sit eget skud i de situationer. For ellers så begynder Thunder bare at sige, men du afleverer den jo bare. Så vi ikke bekymrer for dig som en scoringstrussel. Og lige nu, som det ser ud med Miles Turner, så bliver det bare det her pick-and-pop-game. Hvilket jeg har ikke nogen problemer med det. Miles Turner har faktisk spillet en fin serie. Jeg har ikke nogen kvaler med ham i det store hele. Men jeg vil gerne se noget, der også går lidt mere downhill. Og hvem har de, der kan gå downhill efter en screen? Er det Toppen og that's it? Jeg ved ikke, hvem du har, du egentlig bare kan sådan rulle hårdt.
Jeg har nogle looks, jeg gerne vil se mere af. Jeg synes jo heller ikke, det er et dårligt look at få Siakam postet op mod Caruso. Jeg ved godt, han muligvis ikke kan flytte ham, men han kan skyde over ham.
Ja.
Og Siakam har det fint med at skyde for de her 14 fod. Så det vil ikke gøre mig noget. De prøvede det en smule i nat, men gik ret hurtigt væk fra det. Siakam i posten mod Wallace, mod Caruso, endda mod J-Dub. Jeg har ikke noget imod det look engang imellem. For det er jo bare en sandhed, at hvis Pacers ikke får lov til at løbe, de er ikke et nær så godt half-court offense, som når de får lov at løbe. Og jeg hørte Zach Lowe komme med den her pointe, og jeg er rystende enig. Miles Turner vil ikke skyde 10 træer på en kamp. Så de kommer til at give ham det her pick and pop hele tiden. Og det er fint nok, at det virker de første to gange. Men jeg tror heller ikke, Miles Turner er en, hvis skudsfrekvens, du kan skalere så meget op, at Thunder ikke vil blive ved med at give ham det skud.
Det er interessant, fordi hvis du ikke har lyst til at tage det skud, okay, altså han får altid bolden ud på toppen, om han tager det eller ej, det gør bare, at han popper. Hvis du så ikke er klar til at tage det skud, hvorfor popper du så? Det vil jeg gerne
vide. Jeg tror også, han er klar til at tage det i de første motions, men jeg tror ikke, han er klar til, at det skal blive det primære angreb.
Klart.
Og jeg tror heller ikke som Pacers, du er tilfreds med, at Miles Turner tager 15 skud på en kamp.
Både over, ikke også, hvis der lige pludselig ikke er pointproduktion andre steder. Men jeg hører dig. Altså, det er, hvad skal han være på deres depth chart? Tredje option, fjerde option, højst sandsynligt. Deromkring. Alt afhængig af, hvor meget du egentlig spiller Benedict Mathurin any given night. Altså, Aaron Nesmith dog. Der har vi en spiller, som der forstår, hvad han egentlig skal, synes jeg. Trods alt. Vi kan sidde og kritisere. Vi kan i hvert fald sidde og pointere, at de andre ikke rigtig når deres topniveau. Nesmith, han trykker fandme på den aftrækker, så snart han bare har daylight. Og han var den eneste, der rent faktisk gjorde det i nat. Der var så mange gange, hvor det her Pacers-mandskab kommer ned. Om det er en drive, de ikke udnytter. Om det er et skud, de ikke tager. De søger lidt for ofte det perfekte skud, det perfekte angreb. Hvor jeg tror, de bliver også bare nødt til at indse, det får du ikke mod et OKC-hold. Altså, et semi-contested jumpshot mod OKC er nok et open jumpshot, altså. Det er den mest åbne, du kan få. Så hvis du bliver ved med at søge og søge og søge, der er altså kun 24 sekunder på det ur, så kommer du ikke særlig langt. Og der var det kun Nesmith, synes jeg i hvert fald, efter en nat, der bare var klar til at sige, okay, jeg har a slither of daylight, I'm punching it.
Der må jeg lige give lidt kredit til TJ McConnell. For jeg synes faktisk, han har gjort det uden noget, selv når de efterlader ham helt, helt åben bag træerne. Så skyder han den, og han har faktisk ramt et par stykker.
Den der hjørnetræer, han satte i nat, jeg synes, det var opmuntrende, at han faktisk tog den uden tøve. Det var rart.
Ja, jeg synes også, jeg ved godt, hans boxscore er måske ikke vildt god i kamp 1, men det er ham, der holder dem oven vande i en lang periode, hvor Halliburton er ude på bænken. Jeg kan godt lide Pacers også, der alle deres rollespillere, de tøver ikke, når de skyder. Det er, og det lyder så banalt, men du ser så mange hold, hvor så får du et frit skud, og så, det er sikkert ikke mig, der skal skyde den her.
Når du siger rollespiller, er det bænkspilleren, du mener?
Selv bænkspillerne, altså primært bænkspillere, top end Mathurin og så videre. Jeg kan sgu godt lide, at de bare fyrer den af, når de får chancen, fordi det gør, at du ikke kan justere forsvaret til, bare at det ikke er en trussel. Jeg kan godt lide det her, det er jo lidt mere, det handler jo lidt om hegemoni, altså hvor flat et hierarki har vi på holdet.
Mm-hmm.
Og der kan jeg godt lide, de siger, at det bedste skud er det frie skud, lige meget hvem der tager det.
Jeg synes, det er en interessant dynamik, at du har en Obi Toppin, der bare launcher, hver gang han får chancen. Mathurin, der også hver gang han ser bare en semi-open drive, så tager han den. Men når man så kommer over til startopstillingen, der har du en Miles Turner, der tøver lidt. Du har en Andrew Nembhard, der tøver lidt. Du har en Tyrese Halliburton, som der nok har en tendens til, faktisk sjovt nok, også ligesom Steve Nash, altså søger for meget i playmaking-form fra driblen af, i stedet for ligesom at så sige, okay, her har jeg lige en high pick and roll. Jeg har lige slither of daylight. Lad mig få det her skud op. Er der brug for måske en lineup change ind til kamp 3, så du får lidt mere af det her, hvad skal man sige, reckless confidence ind i startopstillingen?
Nej. Altså Pacers har ikke noget behov for at panikke. De har dybest set, de har jo kortene på hånden nu, de har hjemmebanefordelen.
Mm-hmm.
Lad os gentage den mest brugte floskel, i hvert fald en af de mest brugte. Rollespillere spiller bedre på hjemmebane. Så lad os nu lige se, hvis toppen ikke går 1-5, hvis Nemhardt ikke går ind for 4, så tror jeg, at det åbner flere ting op, og så, altså, spillerne ved jo lige så godt, som vi gør, hvis de har spillet dårligt, så jeg tror også godt, at Halliburton ved, det er ikke godt, at jeg har 5 turnovers og 3 point, når vi er på vej ja. I 4 kvarter.
Det har været sjovt med ham og hans turnovers egentlig. Det har jo været, altså, hvad snittede han for sæsonen? 1,6 har jeg lyst til at sige. Altså, og så her i finalerne, der har hans narrativ bare været fuldstændig flipped. Hvad er det, Pacers skal fokusere mest på i kamp 3?
Jeg vil gerne have, at de prøver at løbe lidt mere, end de gør, men det er svært, hvis de bliver lige så udfordret på glasset, som de var her i kamp 2. Det kræver, at du styrer glasset.
Ja.
Så vil jeg gerne have, at Andrew Nembhard kører lidt pick and roll. Også for at få Shea involveret defensivt. Og jeg ved godt, Shea er ikke nødvendigvis en dårlig forsvarsspiller. Men du bliver nødt til at lade ham angribe, så han også har det hårdt i begge ender. For ellers så ser vi bare, hvad der sker. Så valser han bare igennem i den anden ende.
Ja. Jeg vil gerne have lidt flere minutter til Ben Shepherd. Defensivt synes jeg sgu egentlig, han har nogle chops. Han er aggressiv. Han er heller ikke bange for at tage træeren. Der er noget 3&D upside i ham. Men det skal være på den, ikke bekostning. Altså, det skal i hvert fald være med den note, at Carlisle skal også læne sig ind i at gøre ham til mere end scorer. Han har den her evne til at komme til de rigtige pladser på de rigtige tidspunkter, men han får sgu bare ikke bolden så meget, når han er inde på banen, så dækker han op, og så rører han faktisk ikke bolden så meget, fordi de er altid i gang med at initiere actions med ham off-ball og væk fra spillet. Jeg kan gerne se Ben Shepherd bare lidt tættere på det hele, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at han skal spille en central rolle og tage 14 skud eller et eller andet åndssvagt. Men hvis man spiller ham 15-20 minutter, så vil jeg da gerne lige se 4-5 skud, trods alt.
Jeg har også en anden justering, men det vil du have, jeg siger.
Uh-oh.
Caruso slipper jo afsted med handchecking. Jeg ved ikke, jeg har ikke hørt nogen nævne det, men hvis du kigger på, altså, han handchecker hele tiden. Han får kun 3 fejl i nat. På Jokic handchecking konstant.
Mm.
Det vil ikke gøre mig noget, hvis de overdriver kontakten en gang imellem.
Du vil gerne have, at de flopper lidt.
Ja, fordi det er ulovligt forsvar, det han gør, og han slipper afsted med det, fordi det er Thunder gode til. De spiller til grænsen og lidt over.
Ja,
det er
ja,
fint.
Ja, ja.
Men Caruso får meget kredit, og det er fint. Men vi bliver også bare nødt til at tale om, hvad han får lov til at gøre. Og der bliver man nogle gange nødt til at tvinge dommerne til, og så kan det godt være, at du ikke får kaldet et par gange, men nogle gange bliver du nødt til at tvinge dommerne til at tage et valg. Og så kan det godt være, at det ikke hjælper i den ene kamp, men så kan det være, at dommerlinjen ændrer sig til den næste kamp. Det er sådan nogle små ting, du bliver nødt til at justere, når du spiller NBA-finalerne.
Nå, det havde jeg da ikke. Hvorfor skulle jeg have det? Jeg synes, at det er fair.
Nå, men det kunne godt være, at du ikke var. Jeg har ikke hørt nogen nævne det, så jeg ved ikke, om jeg stod alene på den ø, der hedder Caruso, også dækker rigtig ulovligt op.
Nå, prøv at høre. Jeg har det sådan lidt. De bedste forsvarsspillere i NBA, de dækker sgu lidt ulovligt op.
Jo, men altså, det er mere. Så har vi blandt andet. Jeg synes ikke. Jeg har været efter Shea med noget af det her foulbaiting, og i slutspillet tidligere har det været grælt, især mod Nuggets. Jeg synes ikke, det har været en ting her i de sidste par serier. Så det er mere det der med, nogle gange så kigger man på, hvad Shea kan, og sådan en som Jalen Brunson, kan få af kald. Og så hvad Caruso, der bare får lov at stå og slappe på de forskellige håndled, og får lov at styre screeninger med at guide folk, hvor de skal hen med begge hænder. Ikke?
Eller holde på håndledet, off-ball også, hvor dommerne kigger.
Ja, ja. Og apropos, hvis folk vil se, hvordan handchecking virker nu til dag, så bare se Steph Curry mod Rockets, hvor Fred Van Fleet, han guidede ham rundt, som var det en tango.
Okay, den justering har jeg faktisk ikke noget mod. Spørgsmålet er, om det er nok. Altså, jeg har også brug for at se Siakam blive sat. Jeg synes faktisk, du kom ind på det rigtig godt, det der med at smide Siakam der i. Det er jo ikke den dybe post, men sådan midtposten, hvor han måske har den der turnaround mod Kayson Wallace, Lou Dort, selv Shea endda, vil jeg nok ikke have. J-Dub, du sagde, at du ikke vil have noget mod, at Pascal skyder over J-Dub. Der er nok ikke, personligt. Der er nok ikke. Det synes jeg lige er aggressivt nok, fordi det wingspan der er latterligt.
Men hvad sagde du for 5 minutter siden? Selv et semi-dårligt skud kan nogle gange være det bedste skud, du får.
Klart. Der tror jeg så, at det ikke engang er semi-dårligt. Det tænker jeg er yberdårligt.
Og så synes jeg igen, vi overdriver Jalen Williams, men det.
Ej, det altså,
Siakam er længere, og han er længere. Fade away mod de fleste, så det har jeg ikke.
Det er stadig wingspan. Hvad er det wingspan? Det er 7'2", mener
jeg. Du ser jo ikke ham blok en fade away for Siakam.
Nej, men du contester. Han contester det grundigt. Det jeg prøver at sige, det er, hvis han får et skud mod Dort eller Wallace, eller endda Caruso, som du også var inde på.
Han kan endda få lov at gøre det mod Holmgren en gang imellem, for han nogle gange mod de her lange forsvarsspillere, der kan han nogle gange glide under armene på dem og så videre.
Holmgren kan jeg faktisk, det er en matchup, jeg egentlig godt kan, det er, jeg er glad for, at du nævnte det, for det var noget, jeg helt havde glemt. Holmgren er en matchup, som jeg tror, Siakam faktisk kan abuse en lille smule, fordi han kan lige smide den der skulder ind i ham, skabe separationen, og fortsætte sit play, altså simpelthen extend sit play. Det tør jeg godt se. Altså, alle har haft den her idé om, men du smider bare Holmgren på den bedste interior guy. Ej, jeg tror godt lige nu i hvert fald, mens han stadigvæk, det ved jeg ikke, vejer lige så meget som min højre arm, at der kan du altså stadig godt slippe afsted med noget.
Og der vil jeg heller ikke have noget imod, hvis de får Miles Turner mod Holmgren dybt i posten. Det vil jeg heller ikke have noget imod. Turner begyndte at ramme de der små turnarounds inde i feltet. Ja.
Det snakkede vi om, inden vi gik ind til den her serie.
Det gjorde vi nemlig, men vi har stort set ikke set det.
Nej. Hvad vi har set dog, det er, at han er blevet rykket rundt på Holmgren, bare ikke til den måde, vi snakkede om. Han har rykket rundt på ham.
Det har han, og jeg synes især i kamp 1, der most han ham jo, decideret i begge ender af banen. Jeg synes faktisk, han bevæger sine fødder rigtig godt defensivt, selvom han er blevet tungere, Miles Turner. Men jeg synes stadig nogle gange, at vi må også bare rose Thunder, de er virkelig gode til at tage de her post-touches væk, for vi så det med Jokic, ikke? Altså, du får bare ikke position en mod en dybt mod Thunder. Det giver de ikke. Så vil de hellere opgive en Jørgen Træer, hvilket de jo opgiver rigtig mange af i dybest set.
Deres defensiv filosofi er faktisk super interessant, Thunders, fordi nu går vi tilbage til Milwaukee i sin tid under Coach Bud.
Jeg skulle til at sige, at det er totalt Budenholzer-esk.
Ja, men det er sådan lidt som om, Dignold har lånt lidt for forskellige trænere, fordi det er sådan, det er perioder, at de så siger, okay, vi har ikke noget med at opgive den her hjørnetræer, vi har ikke noget med at opgive the perimeter. Og så andre gange, så er det sådan noget, du ved, helt tipsien, hvor at de bare ejser for hårdt i nogle lidt obskure steder og sådan noget. Jeg kan godt lide, at de bare mixer det op og gør tingene så skide uforudsigelige for modstanderne.
Konstant. Det bedste forsvar, vi kender, det er jo også der, hvor du hele tiden bliver udsat for noget nyt, så du ikke kan justere, ikke?
Ja. At gå fra lige pludselig og spille hardcore hedging til at gå ind i en 2-3 zone, bare sådan, okay, jeg kan godt forstå, hvis du står som offensiv spiller og skal prøve sådan at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, jeg er op imod lige nu? Jeg skal prøve at knække den her kode. What the hell? Det skifter fra en possession til possession. Hvad skal
så
jeg stille op?
Så du jo et af Pacers spillede zone lidt i nat? De gjorde
det har jeg faktisk misset.
De gjorde det en meget kort periode, 2-3 minutter, og så gik de væk fra det igen. Jeg lagde bare, det var blandt andet, da din mand Ben Shepherd var på banen. At de gik over og spillede zone, var jo sådan, det er interessant, det har de ikke gjort overhovedet, og de gik også hurtigt væk fra det. Okay. Bare værd at notere.
Værd at notere. Det må jeg faktisk være helt ærlig at sige. Det misser jeg. Det er nok en af de her ting, jeg desværre godt kan misse en gang.
Det tilgiver jeg dig for, fordi du så den i nat.
Ja, jeg vil faktisk også indrømme, at der er nogle gange nu, nu har jeg begyndt at blive en gammel mand, Magnus, de der sene kampe der, de begynder at være svære. Det gør de. Selvom jeg der har
noget af min livsstil jo.
Ved du hvad? Der skal tages nogle beslutninger hen over sommeren i hvert fald. Det skal der.
Det skal.
Lad os prøve at runde af. Den store X-faktor for Pacers i kamp 3, og der snakker jeg ikke om stjernespillere og alt det her, nu snakker jeg rollespillere. For mig, der bliver det nødt til at være Obi Toppin. Fordi vi sidder og snakker her om pointgeneration også. Det her bare med, eller pointgenerering, hvor der skal ske noget, der skal være et eller andet. Det er en spiller, der kan score udefra, det er en spiller, der kan score nær ringen, det er en spiller, der er hyperatletisk, det er en spiller, som der kan få modstående forsvarskæder til at overreagere, fordi han har det her burst, som han nu har. Jeg vil gerne se ham blive sat i præcis de rigtige situationer i kamp 3.
Nu er det ikke for at angribe dig, men jeg synes jo, at hele X-faktor-debatten er dum, fordi så begynder man at sige, du må ikke nævne de 5 bedste spillere, og så ender man med, at du kun kan nævne 2. Så det er sådan...
altså, okay, så ender du men med fra bænken af, så lad mig omformulere mig. Fra bænken af vil jeg gerne se Obi Toppin etableret. Så siger vi... Screw X-faktor-delen.
Men du jeg forstår godt, hvad jeg mener det der med, hvis du taler om, hvem bliver X-faktor, men det kan ikke være de her 5, så
nej,
du har kun de her 2 at vælge imellem.
Det var kun fordi, jeg tænkte på bænken specifikt. Men jeg forstår godt, hvad du siger. Så dropper vi X-faktor-tingen. Obi Toppin vil jeg gerne se have en markant anderledes rolle i, i kamp 3, hvor det ikke bare er perimeter-versionen af ham, der, der er på display. Jeg skal se den fulde pakke i kamp 3.
Så du skal se dunk mellem benene og så videre?
Okay, måske ikke så fuld en pakke.
Det er den fulde pakke. Eller er det, og da han misser den også, klasse, ikke?
Åh, Gud. Jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne tilgive ham med et misset in-between-dunk i finalerne. Det holder
tror du,
ikke.
Han kunne finde på det?
Ja.
Men man må håbe, han kun vil gøre det, hvis de er op med 25 eller sådan.
Ja, det er sådan en situation. Det er virkelig sådan en situation. Hvis det er sådan en tæt kamp, eller de nede, don't even.
Jeg vil flå ham ud som træner, hvis han gjorde det. Det er lige før.
Altså, hvis han missede, mener du?
Nej, lige før, hvis han ramte det også, jeg vil flå ham ud. Bare sådan det. Stop det der.
Men om alting er, jeg har brug for en som ham, fordi når jeg sidder og kigger på resten af rosteren, det er ikke fordi, der ikke er atletiske spillere, det er der selvfølgelig, men jeg har brug for en eller anden, der også er en smule overpowering atletisk. Især mod et Thunder-forsvar, der er så godt til at etablere sig selv på alle mulige ledere og kanter. Der har jeg bare brug for en, der ligesom kan bryde det, bryde igennem den der linje. Det er ikke Herlig, det er ikke Pascal Siakam, det er ikke Turner. Altså, er det Mathurin? Måske. Han er også deroppe af atletisk. Men det virker bare som om, toppen ligesom er det bedste kort at spille der.
Ja, jeg har meget fokus på Siakam. Det er ham, jeg har øje på. Fordi snitten 17 på nuværende tidspunkt, det er simpelthen ikke nok. Men nej, jeg synes heller ikke nødvendigvis, de har været gode nok til at bringe ham. Altså, man må også bare huske, der er en masse gratis pointe, han fik i Knicks-serien, som han bare ikke får her, fordi de netop ikke kan løbe mod det her hold.
Ja.
Og der er jeg interesseret i, om de kan få tegnet nogle spillere op til ham, om de kan få... Altså, Caruso er en rigtig god forsvarsspiller, ja, men han er, hvad, 5 inches lavere?
Det er han. Han forstår så at få skubbet spillere af deres position, men det burde ikke betyde noget, som du også kom ind på, mod Siakam specifikt, som der har den der turnaround fadeaway fra nærmest været 20 fod af en, ikke også?
Præcis, det når man er så tryg i midrangen, så vil det jo ikke gøre mig noget.
Nej.
Og jeg vil sige, Caruso er god til at stå imod. Wallace er altså ikke lige så stærk, som Caruso er. Der burde du. Og selv, altså lad os bare sige, selv hvis det ikke fører til et skud til Siakam, så bør det jo kunne føre til, at du har en anden spiller, der så står fri et andet sted, fordi at der netop kommer et double team, eller der kommer noget andet. For jeg nægter at tro på, at Thunder vil være tilfreds med at efterlade Cason Wallace på en ø mod Siakam, men det kommer igen også lidt an på. Så skal Pacers køre tidligere offense, hvor du får cementeret ham dybt, eller semi-dybt i posten, og det... Jeg er lidt usikker på, om Thunder er villig til at give det op, men jeg synes, det er værd at forsøge i hvert fald med nogle mere fokuserede touches til ham.
Noget, vi faktisk ikke har snakket om, og som vi faktisk burde lukke det her på, det er, vi har slet ikke prøvet fra Pacers perspektiv at lukke ned for Shea. Er det bare, fordi vi er nået til det punkt, hvor vi tænker, du bliver nødt til at leve med, hvad Shea han giver dig, fordi altså, det er så svært at finde en formel, der virker mod ham?
Jeg synes, der er to måder at se det på, ikke? Mm-hmm. Du kan enten gribe det an og sige, godt, vi lader Shea gå en mod en mod lige meget, hvem vi har, og så må han skyde så meget, men så er der ikke nogen andre, der får noget. Eller du tager Denver-fokus og så siger, godt, vi klumper feltet. Der er altid to butter, vi dækker zone måske i den ene del af banen, mand i den anden del af banen.
Ja.
Og så siger vi, godt, Lu Dort, Caruso, Wallace, Holmgren, knock yourself out for 3. Ja, det må være en af de to ting, man tænker. Og jeg synes egentlig, det er begge to altså fine løsninger. Altså, du kan ikke stoppe ham, så det er de to løsninger, du har. Og jeg synes, der er argumenter og modargumenter mod begge to.
Ja, selv hvis du overloader på ham, så sidder jeg også bare og tænker, han er så snaky, at han bryder de der double teams, og han kommer igennem dem. Altså, hvis du skal sende et double team hans vej, eller hvis du bare skal overloade, så skal du edderbukt mig også commit til det. Altså, fordi vi har set ham split flere double teams, både i den her serie og i slutspillet generelt. Altså, det er han virkelig, virkelig dygtig til. Nok en af de bedste i ligaen. Det er faktisk en af de områder, hvor hans forholdsvis smalle statur virkelig virker for ham. Altså, han kan splitte et double team, som Luka for eksempel aldrig kan, på grund af, at han er blevet så stor, som han er. Hvis du skal bruge den filosofi, så skal du edderbukne også bare, altså... opfører dig som om, at du er i London Subway, hvor der hele tiden bliver sagt, mind the gap. Altså, for du må bare ikke give ham den split mellem dem. Det må du ikke.
Og jeg tvivler også, jeg tror mest på, at de lader ham gå ind mod en hele serien, og så prøver at lukke ned for nogle af de andre, fordi
ja.
Det skal være en helholdsindsats, hvis du skal kunne lykkes med det her, som vi så Denver gøre det. Og Denver havde måske bare nogle lidt bedre spillere til at conteste de her skud, for det handler ikke nødvendigvis om, som vi har talt om før, hvor god en forsvarsspiller du er, en til en. Det handler om, hvor lange arme du har, hvis du skal forstyrre ham. Og der havde Denver trods alt en Michael Porter, en Westbrook, der er så aggressiv i de her contests, en Christian Brown, der også er aggressiv i contest. Gordon, faktisk bedre hold til at conteste hans skud, end Pacers, hvor du har Nisme for stærk, men ikke vildt lang arm. Nem har da en fin forsvarsspiller, men ikke vildt lang arm. Og så Siakam, der nogle gange kan ligne Bambi på glat is lidt i forsvarsenden. Ikke?
Ja.
Så det måske er det bedste løsning bare, at du siger, vi må leve med, at Shea rammer 35 minimum. Men så lukker vi ned for Jalen Williams, Chet Holmgren.
Ja.
Og ved du hvad? Det er måske ikke så dumt.
Det er nok den, altså, det er nok den filosofi, jeg også vil køre efter, hvis det så er. Fordi jeg tror også, det er en nemmere mission at lukke ned, især for Jalen Williams. Fordi igen, hvis du giver ham 3-punktsskuddet, det er bare nat og dag, om han rammer det eller ej.
Og hvis vi skal tale til deres fordel, jo, der er jo ikke noget i den her sag indtil videre, der har bevist, at Chet Holmgren og Jalen Williams, de er klar til at tage byrden offensivt, hvis nu Shea har en dårlig dag. Hvilket,
ja.
Han er jo noget i den elite, hvor de har aldrig rigtig en dårlig dag.
Ja, ikke rigtig i hvert fald. Det der med at køre en mod en, altså, den her fandme så farlig også. Altså, det nævnt mig, du har lige gået igennem en hel masse spillere her. Selv hvis du har en spiller på ham med et langt vingefang og det ene og det andet, så er det bare den der skide lille step back. Altså, det lille jab dribble, step back, gain separation, splash. Kæft, det
må, jeg tror, du må leve med det.
Ja, ja, men
og
det er fandme
farligt skud. Og ellers så må du prøve at, og det er sindssygt svært at udføre, så må du arbejde med late contests, altså så du lader ham drive ind i nogle områder, en mod en,
ja.
og så prøve at få ind i spillerne, nærmeste hjælpeforsvar, skal prøve at se, om han kan få en late contest på, og det er vanvittigt effektivt, når det virker, det er sindssygt svært at udføre.
Ja. Det er her, hvor jeg savner Jarris Walker, som jo har været skadet de første to kampe, men jeg har samtidig også lidt ondt af ham, fordi hvis han så er rask til kamp 3, for eksempel, efter han har haft en ankle sprain, good luck, nu smider vi dig på Shea.
Det tror jeg heller ikke, de gør, men de kan jo sagtens bruge hans størrelse.
Det var lidt det, jeg tænkte, altså, fordi han har jo nogle hurtige fødder, og han er, altså, det er nok en spiller, som Shea ikke kan rykke rundt på i hvert fald.
Ja, det er jo det med Shea, som er lidt sjovt, det der med, det er jo, det handler ikke om, hvorvidt du er en god forsvarsspiller eller ej. Det gør det til en vis grad. Det er det her med længde. Det er bare alfa omega, fordi han er så god til at skabe plads alle steder på banen. Det er faktisk ret interessant.
Ja.
Sådan helt taktisk at bryde ned sådan. Hvem er den bedste Shea defender? Og jeg synes jo faktisk, det er Jaden McDaniels. Og alligevel vandt i 4-1, ikke? Det kan man jo så tænke over.
Altså, hvis man har lyst til at kaste noget doo-doo on the wall to see if it sticks, Benedict Mathurin burde kunne matche hans fodfart. Men igen, han har ikke den defensive disciplin til, at det kom over lange perioder af en kamp. Jeg vil ikke have noget mod at se ham på ham sådan et minut eller to, bare lige for at se, hvad kan der ske her? Kan man bare altså, bekæmpe ild med ild via den atletiske fordel?
Der vil jeg hellere prøve Siakam et par gange, og så se, om de lange arme bare kan gøre et eller andet.
Ja.
Mit problem med Mathurin er, at jeg er ikke altid helt vild med det, han bringer offensivt. Altså, mit angreb bliver så, fordi han er så dårlig en playmaker. Jeg får aldrig den ekstra aflevering, hvis Mathurin får bolden.
Ah, nej.
Det er totalt Kevin McHale sort hul, hver gang han får bolden.
Hvis han så til gengæld kan gøre én ting, og det er også det, han gør, han kommer fandme gamle på linjen, og det har de brug for. Det er sådan, at han er necessary evil. Jeg ved ikke, om han er på roster næste år, men lige nu, hvor han er der, så bliver man nødt til at bruge det faktum af, at den mand bare kan trække fejl.
Og det er også sjovt, hvis vi nu hvor vi runder af nu, sådan, det lyder så dystert udsigten, for ja, der er helt sikkert også en verden, hvor Thunder kommer ud og ikke kan ramme noget som helst angrebsmæssigt, især på udebanen.
Ja, ja.
Så det er ikke fordi, de er uden chancer, men som jeg hørte en sige for nyligt, hvis der sker en ting flere gange, så er det måske bare den, du er. Pacers har bare indtil videre, og vi kan jo kun bruge de her to kampe som sample size, løbet været bagud på Thunder i ja, indtil de 0,3 sekunder, du nævnte i starten. Så hvis det bliver kampbilledet, at de sådan hele tiden har, Og også en pointe, jeg glemte at nævne, så den kommer her til allersidst. Det er jo perfekt, der hvor lytteren har allerede mentalt zonet fra. Der har jo ikke været et tidspunkt i den her serie, hvor man har tænkt, Pacers er komfortable offensivt.
Nej.
De har det ligesom i deres hænder nu. Og det er lidt farligt med et hold, hvor der er så præget af den offensive filosofi, de har. Ikke?
Fra et underholdningsperspektiv, hvad håber du på for kamp 3?
Tæt kamp, Pacers vinder.
Det vil fandme være lækkert for serien, ja.
Tror du, Pacers vil sælge den lige nu for 2-2, og så tilbage til OKC?
Ja, det tror jeg.
Er vi sikre på det?
Ja, det tror jeg. Tror du ikke, de er godt er klar over, hvor hård en serie det har været, og hvis 2-2, så det vil være en...
Jeg er bare i tvivl om de tænker, vi kan vinde en mere i Oklahoma. Det er jo stort set det eneste hold, vi kan tale om, hvor hjemmebane og udebane betyder noget stadig.
Ja, jeg tror, Pacers specifikt er... Og jeg mener det her ord positivt, ikke negativt for en gang skyld. Jeg tror, de er lige tilpas arrogante til at tænke, det kan vi godt.
Det er også det, jeg tænker om. De er så arrogante, de tænker, vi sælger den ikke for 2-2.
Og det kunne du også. Det kunne du også være, at du tænker sådan, ja.
Og det er ikke arrogance, det er jo mere to på egne evner inden for eget system.
Ja.
Fordi hvis der er noget, jeg ikke synes, de er, så er det jo arrogante.
Nej. Altså, og det kan du også se. Du nævnte det her kid her tidligere. Det synes jeg er et klokkeklart bevis på, at de gør det. Men det er fair nok, at du så siger tiltro mere. Det var en mangel på bedre ord, arrogance. Men de har en vanvittig selvtillid, især i slutfaserne af en kamp. Jeg tror faktisk bare, det er det, de gerne vil håbe på. En tæt kamp. Fordi dem har de simpelthen trukket ud af bagdelen hvor mange gange i det her slutspil?
En gang i hver serie i hvert fald med kampe, hvor man tænker, at den er slut.
Jeg tror, det er sådan noget, der spiller direkte ind i deres hænder. Jeg tror også, det er derfor for Thunder. Jeg tror ikke, at Thunder på nogen måder er tilfredse, hvis de går ind til et fjerde quarter med en 10-pointsføring, for eksempel.
Ej, de er i hvert fald ikke komfortable.
Overhovedet ikke.
Jeg har to spørgsmål til dig, inden vi slutter.
Fyr.
Spørgsmål 1. Hvis Pacers vinder hele skidtet.
Hele skidtet.
Så er det den mest usandsynlige mester siden Dallas?
Ja. Ja.
Og endda fordi... mere usandsynlig, fordi hos Dallas har du en top 20-spiller nogensinde.
Du havde en top 20-spiller, men noget, som folk også glemmer med den Dallas-Miami-serie, det var, at deres næstbedste spiller gik ned forholdsvis tidlig i sæsonen og spillede ikke resten af året. Gerard Butler? Det er sådan, altså, prøv at overveje det, at Dallas i 11 går op imod LeBron, Wade og Bosch. De vinder uden deres næstbedste spiller.
Ja, altså, inden slår de Kobe og Pau, som var mester, og inden slår de Durant og Westbrook og Harden. Og...
Det er absurd. Og især, altså, prøv at overveje nu til dags, at normalt det narrativ med et hold, hvor at den næstbedste spiller er ude.
Men alligevel vil jeg stadig sige, du har stadig en top 20-spiller all time, som vi talte om sidst, da vi lavede, eller forrige gang, da vi havde den. Det er stadig klart. Et rimelig godt argument for, at du når langt. Jeg synes, det her Pacers hold er endnu mere usandsynligt.
Jamen, hvem er vi så ude i?
Vi er i hvert fald før år 2000. Ja. Er det 95 Rockets? Var det ikke det hold, som kom ind rimelig middelmådigt og vandt det hele?
Jeg sad også lige og tænkte på dem, men ved du hvad, jeg synes faktisk, at det dør lidt, det argument, fordi de vandt året før os, så der var noget etableret championship equity.
Ja, hvis og vi bruger det argument, jeg lige brugt for Dirk, så er det jo, at Hakeem også lever op til det.
Ja, præcis.
Så er vi tilbage i sådan noget Bullets eller Sonics i slut 70'erne.
Ja. Jamen altså, det kunne sagtens være, at det her var det mest, den mest forunderlige NBA-vinder nogensinde. Ja.
Det var mit første spørgsmål.
Ja.
Mit andet spørgsmål. Samme scenarie, Pacers vinder. Og folk, de kommer til at tænke, jeg hader OKC. Men vi bliver jo nødt til at have lidt sjov, fordi begge også tror, at OKC stadig vinder den her serie.
Ja.
Så nu går vi i den helt modsatte retning.
Okay.
Hvor meget panikker du, hvis du er Sam Presti, og du taber den her finale?
Jeg ved ikke, om jeg panikker, men det er der, jeg ringer til Milwaukee.
Vi er enige om, at man undersøger det kraftigere, hvis man... Altså, han har jo hele argumentet med Sam Presti, det er jo stay the course. Og hvis de vinder,
ja,
så...
Både og. Han har sagt igennem lang tid, stay the course for now. Altså, han er ikke...
Ja, han har jo aldrig bevist, at han gør noget andet.
Nej, men det er jo fordi, det har virket indtil videre. Jeg tror... Altså, hvis vi nu kigger på situationen helt objektivt lige nu, de er godt på vej til at vinde mesterskab, så der har ikke været behov for det. Hvis de taber det her, hvis de smider den her serie, efter de har vundet 68 kampe, så kan du ondt hyne med tro, at han har tænkt sig at gøre et eller andet.
Du siger, det har virket indtil videre. Han har været GM siden 2008.
Nå, nej, altså, det her projekt, han har kørt lige nu, stay the course.
Jo, jo, men jeg synes jo, det er fair nok at kritisere ham for blandt andet James Harden traded dengang.
Det synes jeg faktisk ikke, for det var et mandat fra ejerskabet. Det var mandat fra ejerskabet hele vejen op. Han havde ikke lyst til at trade James Harden.
Bare for at sige, han er jo ikke ligefrem kendt for at være ham, der tager de største swings. Han får draft picks galore, det gør han. Det er han rigtig dygtig til. Så jeg synes, det er fair nok at sige, men gør de det så? Og måske er argumentet, det behøver du slet ikke. Jeg synes bare, det er interessant at vide. Mm. Lad os sige, de taber de to næste også. Efterhånden kan vi jo ikke kalde dem uerfarne. De har været 2 år dybt i slutspillet.
Ja.
Så vi kan ikke bruge argumentet om de unge mere. De er erfarne nok i den her situation. Og de møder jo ikke en Goliat i finalen.
Nej, det gør de ikke.
Det er også derfor, jeg synes, det er interessant. Fordi lad os sige, de havde mødt, I don't know, Celtics med alle mand rask. Så synes jeg, der har været et argument for, at de er så gode. De er lige så gode som os. Det er fair.
Ja.
Men det her er jo ikke Goliat. Jeg tror, der vil være noget selvindsigt også med, det var det her hold, vi tabte til. Og det er ikke for at diskreditere Pacers på nogen måde, men det betyder noget, tror jeg.
Ja, men jeg er da helt enig med dig. Jeg er da helt enig, og det er da også derfor, de vil gøre noget. Altså, jeg har det jo sådan, selv hvis de vinder mesterskabet, så skal de stadig gå ud og finde endnu en score. Om det er Anthony Simons, eller Kobe White, eller noget lignende i den forstand, I don't care. De skal have noget mere. Altså, jeg kigger stadigvæk på det her Thunderhold, som værende mangelfuldt på nogle punkter, til altså i slutspilsregiretter, så de er ikke færdige. De skal da ud og gøre noget næste år. Og, altså, det lyder mærkeligt at sige, at de er ikke færdige, hvis de vinder et mesterskab, fordi det er jo nærmest definitionen på at være færdige og det bedste mulige hold og alt det her. Men nej, de har masser af draftpicks at opgive, de har flytbare kontrakter. Får dog nogle yderligere opgraderinger derind? Selvfølgelig.
Og vi er da også enige om, selvom man vinder, så skal man da stadig lige snuse omkring Giannis og se.
Selvfølgelig.
Jamen, hvad er det mindste, vi måske kunne slippe af med?
Ja, for så, selvfølgelig skal man da det.
Fordi det er også det, når folk tænker, når vi er allerede ved at rebuild the Thunder, det er mere fordi vi tænker, hvis vi to sad i den front office, så bliver man jo nødt til at tænke, hvordan kan vi blive endnu bedre?
Ja.
Hvordan kan vi smadre ligaen? Altså,
utvivlsomt.
Sådan bliver du nødt til at tænke, hvis du er på toppen. Det er også derfor, at det er så svært at forblive på toppen kontinuerligt. Fordi det er, du bliver nødt til at hige efter noget, der næsten er umuligt, ikke?
Men jeg kan sagtens også sætte mig ind i, at hvis, og det bliver det jo værd, hvis prisskiltet for Giannis er fuldstændig absurd, så kan jeg sagtens respektere og forstå en pivot, hvor de så siger, okay, i stedet for at opgive halvdelen af vores, startopstilling, plus en masse draft equity for Giannis, der heller ikke hjælper på vores spacing issues, så lad os pivot til at finde en billigere option, der kan komme ind, og eller et par options, der kan komme ind og korrektvis sprede forsvaret ud for Shea, Jalen og Chad. Det kan jeg også sagtens.
Ja, eller sådan noget, du ved. Behøver vi både have Dort, Wallace og Caruso, eller kan vi få noget for Dort for eksempel, eller noget i den dur?
Dort er nok ham, jeg er mest åben for at flytte.
Enig. Caruso kan du så sige, der er også en verden, hvor Caruso løber ind i en skade igen. Det synes jeg er værd at nævne med ham, for han har desværre haft nogle skadesproblemer.
Klart. Og det er heller ikke fordi, jeg siger, at man skal beholde ham til evigt og altid, men kontrakten, han er på, er ganske fin, så hvis han kan holde sig rask, hold det kæft, mand, så kører jeg løbet ud med ham.
Bliver virkelig en interessant sommer, tror jeg.
Ja, det gør det.
Men det kan også godt gå hen og blive en stor fuser.
Ja. Både og, altså en ting er, at vi kommer til at se free agency signings, altså store free agency signings, fordi free agency er dødt. Men jeg tror fandme, der ligger mange trades i kakkeloven. Det tror jeg.
Hvis det skal være en stor, altså en, vi tænker tilbage til free agency sommer, så skal Giannis jo flyttes.
Ja, og der bliver ved med at komme ord ud, at det bliver et gap year i Milwaukee, og Giannis åbenbart har dedikeret sig til det, og jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det, men der vil jeg nok bare tillade bare at sige, så laver Giannis en bummer, hvis han tror på det.
Men der er vel også en verden, hvor man starter sæsonen ud, nogle af de her hold, hvor der ikke sker noget, og så kommer man 2 måneder ind, og så er man sådan, hvor fanden bringer det her hos ind? Så rammer virkeligheden, ikke?
Jeg havde en kilde, der sagde til mig, at utrolig nok, så vanvittig som den her trade deadline var i år, altså er der potentiale for, at den vi får i 2026 kan være endnu crazier. Og der sagde jeg også til ham, prøv at høre, så vi ser endnu en Luka. Og så sagde han, tænk serbisk. Eller serb.
Så Jokic skal flyttes, eller hvad?
Jamen, jeg var sådan lidt, altså, prøv at høre, jeg tror bare ikke på, at den når dig til. Det tror jeg ikke på. Så det var sådan, og det sagde jeg også tilbage. Men han var sådan, prøv at høre, det var lidt som om, at det, der skete med Luka, det åbnede en dør. Folk snakker nu, siger han, om ting, som man ikke skulle tro, at de ville snakke om.
Men man kan vel også argumentere for, at det lukker et vist antal døre, også fordi GMs nu har set den latterliggørelse, der har været af Nico Harrison.
Ja, så det er sådan et... Jeg er skeptisk på den, men jeg synes, at det kunne være fedt at se, ikke nødvendigvis Jokic, men jeg synes, at det kunne være fedt at se en trade deadline, der er lige så batshit crazy, som den vi så i år. Hvis det er endnu mere, ja tak, giv mig all the craziness. Jeg er på.
Det er også, vi står over for potentielt, altså i vores top 10, som jo er facitlisten. Der er jo to af de spillere, der kan rykke her til sommer, ikke? Durant og Giannis.
Ja.
That's interesting.
Det er i hvert fald, og hvad fanden sker der også med, at Cleveland åbenbart er åben for at sende Garland ud? Og sådan. Altså, der er mange ting, der ligger og bobler.
Cleveland, det er nok det hold, hvor jeg vil sige, du har mest argument for at bare run it back. Ikke gøre noget.
Præcis. Så hvis de begynder at tinker også, så er det lidt åndssvagt. Men det betyder også, at der kan komme nogle sjove trades igennem. Vi må se.
Vi Magnus, følger det hele på kanalen.
Ja, vi kommer i hvert fald til at dække det hele. Lige nu, der må det være finalerne, der er i fokus. Og så tager vi den simpelthen derfra. Det kan godt være, der kommer nogle afsnit ud i løbet af ugen her eller næste, hvor der også bliver lidt mere draft-fokus. Der ved jeg godt, der skal jeg ikke invitere dig. Bare roligt. Du slipper.
Nej, det tror jeg ikke, lytteren skal bede om. Så bliver det en analyse af udseende og hvordan de bærer deres shorts osv.
Det kan også noget.
Fordi spillerne har jeg ikke set spille overhovedet, så dem aner jeg ikke noget.
Det var bosseren. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det blev sådan en et frem og tilbage suppedas af skematiske observationer og tanker for hver sit hold. Men ved du hvad, sådan skal det også være, når det er finalerne, fordi det er altid en stor suppedas. Og det er kun to hold, man kan snakke om, så man hopper lidt frem og tilbage. Jeg synes i hvert fald, at det har været to fede kampe indtil videre. Jeg kan godt lide de her finaler. Jeg synes, det er ærgerligt, at NBA er gået væk fra hele finals-brandingen, og det håber jeg da, at de vender tilbage til. Det lød som om Adam Silver, han var åben for at vende tilbage til det i 2026. Personligt håber jeg da på, at de bare havde sagt mere Copa, og så havde de allerede fra kamp 3 af begyndt at smide det op, men det lyder ikke sådan, desværre. Ikke desto mindre, så er der ikke lang tid tilbage af den her aktive NBA-sæson, og det betyder jo selvfølgelig, at så snart den er slut, så går vi ind i hardcore off-season mode, og i taget betragtning af de spørgsmål, jeg får tilsendt, så kan jeg godt mærke, at der er mange af jer, der glæder sig til det, og bare roligt, det kommer der selvfølgelig masser af, også hvor jeg hiver den kære Magnus Stubb med på sidelinjen. Til alle jer, som der støtter programmet på Tier, tusind tak, fordi I gør det. Har man lyst til at støtte programmet på Tier, så kan man også gå ind på tier.com/bosserbeater og støtte med et valgfrit beløb. Der bliver trukket en gang om ugen. Hjælper programmet helt vildt med at overleve. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.